Iraň demirazyk Nineve regionynyň häkimi Atil al-Nujaýfy gozalonçylaryň regionynyň paýtagtynyň baş edarlaryny eýlendigini habar berdi. Nujaýfy Iraň harby we polisiýa güýçleriniň öz pozisiýalaryny terk edenligini aýtdy. Resmiýetleriň sözlerine görä reaktiw granatlar, mergen tüpeňleri we awtomatlar bilen ýaralanan onlar çadym 9-njy ýunda Mosuldaky hökümet edaralaryna hüjüm edipdir. Şeýle dolar polisiýa bölümlerini hem basyp alyp türmelerden tusaglar boşadypdyrlar. Jihatçy topary deýişli gara baýdaklaryň binalaryň üstünde diklendigi ve gozalonçuların şehri azad etmek üçin gelendigini aydındıklar varada yaşayıcılara salgılanıp haber verildi. 9-njy ýunda Irden Nujaýfy televiziýa arkaly çağırış edip, şehrin yaşayıcılarını yurdun daşından gelen Al-Kaýda bilen bağlı söwüşçilere garşy görüşmäge çağırıpdy. Nujaýfy hökümet edaralary basylyp alınmanka Mosuldan gaçyp gutulmagy başardy. Onun doğunu parlamentin başlığı Osama al-Nujaýfy Iraň hökümetine ve regional hökümete çağırış edip, Mosul'a goşun iyi vermek zorudu. Şeyle dol Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının ilçisinden hem kömök soranlığına etti. Yarım avtonom demirazyk Kürdistan regionynyň prezidenti Masud Barzani halkara guramalaryna ýüzlenip insanperwer kömegini sorady. Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Azat Irak ulunyň habarçylary töweşleriň müňlerçe adamy öz öýlerini terk edip regionyň beýleki bölüklerine gaçmaga mejbur edenligini habar berdiler. Şol bir wagtyň özünde de Türkiýanyň Mosuldaky konsulhanasy Mosul'a dizel ýanygyjyny alyp barýan 28 sany türk ulag sürüjisiniň saklanandygyny tasdiklady. Al-Kaýdanyň öňkü galasy bolan Mosul şäheri Bagdatdan demirazyk günwatar tarapda 360 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Irak İslam Devleti ve Levant adlı toparın söveşçileri tonku vaqtı Irak'ın Günvatar ve Demiradık bölüklerine hücum ediyeler. Hopsuzluk güçleri İslamçı toparların söveşçilerini Anbar velayetinden kısıp çıkarmaya çalışıyorlar. Söveşçiler velayetin paytaktı Ramadi şehrinin bölüklerini ve Goloy'da yerleşen Fallujah şehrinin ulu bölüğünü yanvar ayından veri öz eline saklayalar.